Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a moj današnji gost u emisiji Vreme muzike je muzikolog, muzički pisac, dugogodišnji urednik na Radio Novom Sadu, Dušan Mihalek. Dušane, dobar dan, dobrodošao.
Hvala.
Neposredni povod za ovo tvoje gostovanje, koje mi predstavlja veliko zadovoljstvo, moram da kažem, jeste promocija tvoje knjige Muzika i reč, koja treba da se održi u subotu u Novom Sadu.
Da.
Kakva je to knjiga? Pa u nekoliko ovako, reči samo ja, da uvedemo.
Znači, ja živim u Izraelu maltene 30 godina.
To ćemo sve
godine
reći.
I lani sam bio slučajno u Matici Srpskoj i nađem ja tamo časopis Indeks studenata novosadskih iz 68. godine, 1968. godine, sa mojim tekstom. Onda ja zaključim da je sada 50 godina kako ja objavljujem tekstove o muzici.
Znaš. Eto, zgodnog jubileja.
A ja sam ti jedna istorijska ličnost, ja sam prvi muzikolog u istoriji Vojvodine. Nije bilo prevedeno, znaš, nije to postojalo uopšte. Pa mislim, ajde da nekako to obeležimo, pa sam tako skupio tekstove i...
Eto nekoliko stvari o kojima ćemo razgovarati, naši slušalci mogu da naslute. Samo još da pomenem jedan mali detalj zašto ne persiramo jedno drugome, a to je, objasni molim te.
Pa znaš što, ja sam u Izraeli skoro 30 godina, u tom jeziku ne postoji vi. Oni su svi na ti, oni premijeru države kažu zdravo Bibi, kako si, ne kažu ono gospodine prinaš. Svi se poznaju, to mala država, tako da se ja navikao na ti i jedno zaboravio na vi.
Pa i mi smo mala država, pa možemo i mi.
A i ti ja se znamo još od studija.
Od prilike, da. A sada za početak slušamo najljepšu pesmu na svetu, kako ju je nazvao Dragutin Gostuški, prepoznaćete odmah, poštovani slušalci. Bio je to samo odlomak heroinske pesme Stevana Mokranjca u izvođenju hora Kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković iz Novog Sada, a snimak je sa njihovog nastupa na čuvenom takmičenju horova u Langolenu u Velikoj Britaniji. To je jedan od snimaka koji nam je doneo naš današnji gost, muzikolog, muzički pisac Dušan Mihalek. I Dušane, šta je karakteristično za ovaj snimak? Veoma je zanimljiva priča iza njega.
Iskreno ti kažem, ja sad kad sam slušao, opet su mi krenuli suze na oči. Jednostavno su mi krenuli suze na oči. Pre svega, to je fantastična muzika i treba da se ponosimo tim Mokranjcem koji je uspeo da u stare forme moteta, madrigala, ubaci te srpske melodije, duhovne ili svetovne, svejedno. Drugo, da je to bio jedan od najvećih uspeha jugoslovenske horske muzike, jer mi smo tada, to je snimak iz 1971. godine, Langolenski festival sa koga su startovali Pavarotti, Victoria de Los Angeles i takve veličine, jel? Da smo mi tada uspeli da osvojimo ono Grand Prix, dakle, u 16 kategorija, a da smo najbolji od svih 16 kategorija bili sa tom kompozicijom i sa dirigentom, koga nisi spomenuo, Lazar But, jedan izvanredan dirigent je bio, učenik Bandura, potekao iz Pančeva, iz Pančevačkog prvog našeg srpskog hora i tako dalje. I na tom snimku pevamo ja, moji mama i tata, moj brat, moja današnja žena, moja tadašnja devojka i kuma. Mislim, ja tu čujem svaki glas posebno i malo je tužno i pustiti na početku. Ja sam rekao mojoj porodici, jednog dana kad umrem, to da mi pustite na sahrani. I zamisli šta se desilo. Pre dva dana umre glavna urednica za muziku u Jerusalimskom radiju sa kojom sam godinama, decenijama sam sarađivao jako lepo, Zmira Lutski. Ona koja je religiozna jevrijka je ostavila svoje ćerke u zadatak, kaže, kad me budete sahranjivali, sahranjujte me sa Šir Kerubim, kako se kaže na hebrejskom, pesmom Heruvima, heruvimskom pesmom Stevana Mokranjca. Toliko je ju dotakla ta muzika.
Da, nije bez razloga Gostuški rekao da je najljepša pesma na svetu. To je jedna od priča koje se nalaze u tvojoj knjizi Muzika i reč, i ono što je meni zanimljivo, pre svega kad ovako pogledam sadržaj same knjige i kako si koncipirao, tu si objavio sve svoje, veliki broj svojih tekstova koje si objavljivao u raznim časopisima, na radiju, zbornicima, prikazima koncerata, programskim knjižicama i tako dalje i tako dalje. I naravno napravio si jedan izbor, ali si za svaki tekst napisao sada ponovo preludijum i postludijum. To mi je vrlo zanimljiva ideja. Nisam naišla na takav način u knjigama ovog tipa gde ljudi sabiraju tekstove koje su pisali tokom karijere. Dakle, zašto si to uradio?
Znači, pre svega ti si isto čovjek sa radija, ti znaš, mi govorimo u etar, gotovo naši tekstovi maltene ne postoje.
Jednom kao nijednom.
Ali ponešto je sačuvano, tako da sam ja odabrao 30-ak tako karakterističnih tekstova koje sam pisao tokom života, a pošto je 50 godina, to je jedan lep vremenski period, zato sam pisao te preludijume. Kako je došlo do stvaranja tog teksta i postludijume, šta je bilo posle toga. Tako da se zapravo preko tih preludijuma, postludijuma, imam jedan intermeco o Nikoli Hercigonji, imam jednu svitu o našim kompozitorima i tako dalje. Kad se to sve pročita, a možda se čita i na preskok, zapravo se dobije slika muzičkog života ovde, kod nas, u Srbiji, Jugoslaviji i Izraelu, gde sam proveo 28 godina, pa čak i jedan od mojih novih tekstova, kako ja se bavim u posljednje vreme turizmom, jako mnogo sam radio na Nemanjićima i Svetom Savi u Svetoj zemlji, tako da sam to istražio i to sam objavio.
Negde u predgovoru si rekao da je to knjiga o prijateljima za prijatelje. Da, nešto kao što je Mihiz napisao autobiografiju o drugima. Znači, kroz sve te priče u stvari se provlače i tvoj život i biografija i priča o tvojoj porodici koja je isto zanimljiva i sam tvoj život koji je toliko bogat, toliko si ljudi sretao i poznatih i nepoznatih. Pa evo da krenemo od tog prvog teksta koji si objavio, čini mi se, u Studentu 68. ili 9. tako da, nešto, Šopenovo veče u Novom Sadu. E sad, tu imaš ceo kontekst opisan te godine u Novom Sadu.
Pravo da ti kažem, ja sad to kad sam se pročitao posle 50 godina, Bože, ja da danas pišem, tako bi napisao. Znaš, tako bi napisao, jednostavno. Tako se pisalo i u ono dobe, ja sam ostao dosledan tome. Mislim, uvek mene zovu kao prvi vojvođanski muzikolog. Ja sebe ne smatram muzikologom. Ja dok sam završio akademiju, to se zvalo odsek za istoriju muzike i folklor. Znaš, tek posle na magistraturi se to prozvalo muzikologijom. Ja nikad nisam bio sklon ka tim suoparnim naučnim tekstovima, analizama i tako dalje. Više sam bio za... Pa i ti, znaš kako mi na radiju radio. Mi zapravo propagiramo muzikologiju. Mi se trudimo da slušalac zavoli tu muziku. Ja? I u ono doba je postojala vrlo dobro organizovana muzička omladina, gde je bio Dušan Trbojević, Miroslav Čangalović, Jovan Jovičić i drugi muzičari koji su nama prezentovali tu muziku, prenosili na nas ljubav. I ja se to trudim i dan danas kroz svoje tekstove da jednostavno onaj koji to čita i koji će slušati da zavoli, a ne da zamrzi, ne da može preko tih analiza.
To nikako, ali to svoju knjigu mogu da čitaju ljudi koji uopšte nisu muzičari ili ti se njom bave. Evo, ovaj tekst koji je o tom koncertu Šopenove muzike, ti u preludijumu za njega govoriš o toj sceni novosadskoj, o novosadskoj avangardi tih godina koja je izuzetno zanimljiva i važna, o tribini mladih, pa onda kako ste osnovali gimnazijski klub ljubitelja muzike gde ste išli da berete kukuruz i od zarađenih para kupili klavir za gimnaziju, ti i čitav niz ovde nama danas poznatih ljudi. Tako da hoću da kažem, ima mnogo zanimljivih priča koje mogu svi sa velikom lakoćom i zadovoljstvom da čitaju. Možda ti je to bio cilj, jel?
Život je priča. Pa Duško da. Kovačević je sa mnom i su u gimnaziji. Znaš Duško, ovaj što piše?
Da, ovaj nepoznati komedi.
Pa mi smo tako. Mi nismo pravili, znaš, je tebi jasno da mi nismo napravili matursko veče, nego smo napravili pozorišnu predstavu, gde je Duško napisao Omlet u tri čina, parodiju na Hamleta, a ja opet muziku tamo izvodio, balet, svašta. Takvi smo bili ludi gimnazijalci.
Da, i opšte ta scena bila vrlo zanimljiva. Evo, čućemo sada, pošto si nam doneo fragmente svojih emisija, čućemo sada odlomak direktnog prenosa jednog koncerta u studiju M. To je čuveni, poznati prostor novosadski, to je sala Radio Novog Sada, jel da? Ja sam ga prilagodila za ovu priliku i sad, naravno, sagovornik je naš, pomenuo si ga, pijanista Dušan Trbojević, čuveni i poznati, i ovaj fragment gde ćemo čuti na početku tvoju koleginicu počinje jednim iznenađenjem koje ste vi priredili Dušku Trbojeviću.
Kroz muziku sam shvatio radost neprestanog traženja i saznavanja, radost dostizanja i davanja i deljenja muzike sa slušaocem. Zar je sve to malo? A ipak postoje mnogi za koje je muzika samo zabava ili prijatan sklad tonova o kojima ne vredi mnogo razmišljati. Kakva zabluda.
Ovi reči napisao je Dušan Trbojević na afiši za jedan od svojih posljednjih koncerta ovde u studiju M Radio Novog Sada. To je verovatno vaš umetnički kredo, možda više kao pijaniste nego kao kompozitora, ali da li se njega pridržavate i kad komponujete?
Pa prvo, retko komponujem. Ja sebe ne zovem kompozitorom, pa i ovo delo koje ste čuti u stvari je nastalo slučajno. Na neki način, mislim, ne slučajno, ali nepripremljeno i nenamerno. Za razliku od Maksimovićevih ovoga, koga smo izvoli, jeste, odnosno sviranje učetvoro, koje je pisano, ako mi dozvolite, par reči i o tome, jel? Pošto nismo govorili, to je delo koje je pisano upravo za naš sastav i za naš studio i za naš prvi koncert. Dakle, namerno napisano, dok ova moja apoteoza je slučajno nastala zato što smo bili poručili jednog drugog kolege koji nekako nije stigao i šta, i da ne bi ostali prosto od bez poslednje tačke, onda sam eto ja napisao to. Tako je nastala. Znate, ja sam pokušao da pomoću zvuka, koji sam opet iza mene ipak nekako istraživanje, da stvorim jednu atmosferu i donekle u skladu ovim što ste pročitali, s čim ste me sigurno iznenadili, da brišem razliku prostora i vremena. Naime, sigurno će možda neko prepoznati u srednjem delu, kao jednu vrste teme, ninje sili, to je ona naša kompozicija Kirstefana Srbina.
Jedan od najstarijih zapisa.
Prvi zapis negde iz 15. veka. Ja sam to iskoristio da kao uz pratnju zvona i uz drugu melodiju, kao antiforno pevanje u stvari, koje se slobodno odjekuje i dopunjava u prostoru i vremenu, da na taj način nekako povežem i to vreme, nekadašnje i sadašnje. A na kraju, posle jednog velikog uspona zvučnog, kad dođe do zvučnog smirenja, onda dolaze akordi, u stvari kao neko horsko pevanje, jel da, zbog čega sam nekako i došao na misao da nazovem tu apoteozu. Dakle, pevanje koje se razrasta uz pratnju zvona kao hor neki koji na kraju odzvoni negde u prostoru. To je možda atmosfera neka, eto, prirode koja je meni uvijek bila draga i bliska i možda nekog starog ostatka, nekog Hilendara ili nekog manastira i sve se to stapa u jednu celinu. Eto.
Dakle, Dušan Trbović, Arbo Valdman, Žika Jovanović, Nikola Rackov i kompozicija Dušana Trbovića Apoteoze.
Thank you.
Kompozicijom Apoteoza Dušana Trbojevića za dva klavira.
Izvinite samo, ovom kompozicijom trebala je da se završi naša javna emisija. Međutim, slušajući članove Beogradskog klavirskog studija pre početka koncerta kako se usviravaju, čuo sam jednu strašno zanimljivu stvar, pa mislim da bi bilo lepo da je svi mi čujemo, ukoliko ste vi spremni, da je javno ovako izvedete i preko radio talasa. Naime, oni su improvizovali na dva klavira osmoručno, dakle sa 40 prstiju su improvizovali na jednu temu koja je sastavljena od slova vaših imena, jel te, kakva je to tema?
Da, to je, u stvari prekjuče smo dobili tu ideju i svaki je ponešto dodao. Arbo je dodao ideju da se na to, da se na taj način stvori. Onda je svako od nas dodao na koji način i ostavili smo, napravili smo jednu osnovnu konstrukciju, jel je tako, plan rad, da kažem, a onda dodali. I sad će večeras šta ispadne, ispadne. A u svakom slučaju je tema u stvari početci naših imena. D, jedna nota D je Duško, Bata, mislim ne Nikola nego Bata, kako ga obično zovemo, dakle B, Arbo je A, e sve pošto ne postoji nota Ž, jedna kao što znate, onda smo uzeli srednje slovo, to je B, a onda je, da ne može dva puta se ponovi B, onda smo uzeli englesko izgovor B minor, dakle H, tako malo otmenosti radi. I na taj način smo dobili te četiri note na osnovu koje gradimo našu celu improvizaciju i to je sve.
Ja bismo mogli da je čujemo.
Pokušajte.
Izvolite.
Nažalost, mi u današnjoj emisiji Vreme muzike nećemo čuti tu improvizaciju koju je najavio naš pijanista Duško Trbojević. Bio je to fragment sa prenosa koncerta u studiju M Radio Novog Sada, prenosa koji je vodio naš današnji gost Dušan Mihalek. Izabrala sam ovaj deo, pošto zaista govori o spontanosti sa kojom si to radio i uopšte o tim našim velikanima koji su bili tako nepretenciozni ljudi, neposredni. Hvala ti na ovom fragmentu. Nadam se da je uveselio i dan i našim slušalcima. Dakle, govorimo danas o tvojoj knjizi Muzika i reč, u kojoj govoriš o mnogim ljudima, ali i o svojoj porodici, koja je isto jedna, to je isto jedna zanimljiva priča. Ti potičeš zapravo iz jedne porodice muzičara, jel? Počeš i od dede.
Pre svega, deda je ovako glavni Branko Čenejac, jer on je bio, između ostalog, i profesor na Bogosloviju u Sremskim Karlovcima nakon njenog obnavljanja rada 64. godine. Tada to baš nije bilo popularno raditi u Bogoslovijama, ali deda je bio drčan, što bi se reklo, nije se nikoga bojao. Otišao je, on je iskolovao kompletne generacije tih novih sveštenika i dobrih pojaca, tako da ja odem u Kanadu ili Ameriku ili Australiju ili po Evropi, svugde nailazim na njegove učenike koji su, zahvaljujući njemu, naučili to naše srpsko crkveno narodno pojanje i on je zbog njih to i stavio na novo u note. Dakle, posle Mokranjci i svih drugih koji su pisali to, deda je to zabeležio u note 64. 65. godine. Međutim, onda su tražili od njega da pređe na savremeni srpsko-hrvatski jezik, što on nije hteo, jer jednostavno pomeraju se akcenti, to nemoguće. I tako je taj rukopis ležao u njegovoj fioci dok ja nisam iz Izraela skupio para konačno i onda smo to objavili, tako da to njegovo srpsko crkveno narodno pojanje, karlovački napev, kako je on to zvao, i to danas, hvala Bogu, postoji, barem u Karlovačkoj mitropoliji.
Da, naravno, imaš tekst upravo o aktivnostima svog dede u knjizi, ali pored njega tu je čitav niz drugih ljudi, imena koja su danas zaboravljena i koje si ti zapravo svojim tekstovima, ovim izborom koji si načinio za knjigu, izvukao iz zaborava. Evo da, na primer, da pomenem Petar Krančević, Matija Molcer, Karlo Paržik, Viktor Ekimovski. Ima tu i naših i stranih. I zašto si sada izabrao baš te tekstove, baš o tim ljudima?
Pre svega, to je knjiga o prijateljima za prijatelje, da. Jel? A sa druge strane, ja sam se time bavio, ja sam u ono doba, kad sam studirao, ja sam bio jedini student iz Vojvodine. Moja profesorica, Stana Đurić-Klein, je to i iskoristila, kao i moj profesor koji mi je predavao istoriju umetnosti, dr. Pavle Vasić, tako da su me oni nekako usmerili da istražujem tu oblast koja je bila dosta i nepoznata, tako Jovana Pačua, tog Petra Krančevića, što znam, razne druge kompozitore sa područja Vojvodine sam obrađivao, a ove savremene autore sa njima sam ja živeo svakoga dana, jel? Sa nekima sarađivao u radiju ili na drugim mestima, tako da sam eto pokušao, kako me je učio moj profesor, nema malih tema. Tako da sam se trudio da svakoj pristupim sa punom pažnjom i poštovanjem i drago mi je da sam spasao to za istoriju.
Da li među tim tekstovima postoji jedno tvoje pravo naučno otkriće, to je liturgija Francesca Sinica, zapravo prva srpska liturgija pre Kornelijeve, nastala 1840. u Trstu. Da. Reci nam kako je došlo do tog otkrića.
Sasvim slučajno. Znaš, mi muzikolozi kopamo celog života po arhivama. Svi imamo crvene noseve i alergiju na prašinu iz biblioteka, a ja sam ovako, bukva za nekoliko sekundi. Ja sam kao urednik Radio Novog Sada otišao u Radio Trst. Ne znam što sam tamo radio. Mene upoznaju sa njihovim urednikom programa na srpskom, jer su oni imali program na srpskom jeziku. Neki Đorđo Milosevic, nije znao ni srpske da govori. On meni kaže, pa mi tu imamo u našoj crkvi, mi pevamo liturgiju iz 1840. Ja mu kažem, pa pogrešili ste, jer je prvu liturgiju napisao, te Kornelije Stanković, 15 godina kasnije u Beču. Ne kaže mi to. Ja odem tamo u crkvu ovako, bukvalno za nekoliko minuta, nađem liturgiju iz 1840. koju je za potrebe Srpske crkvene opštine pisao italijanski kompozitor Francesco Sinica. Ja sam u ono doba mislio da je to najstarija srpska liturgija. Umeđu vremenu nađene su još neke starije, posebno u Temišvaru. Dakle, uvek ti Srbi koji su bili na periferiji srpstva, a u kontaktu sa zapadnom muzikom, su na lakši način dolazili do te umetničke muzike. Recimo, kada su Tršćani to izveli prvi put kao horsku muziku, Dimitrije Đurković je peo među njima, Davor Njenko bio u tom horu. Stigla je anatema od Carigradskog patrijarha, ne smete to da radite, pravoslavna muzika ne dopušta više glasje. Ovi ćute. 12 godina ne odgovaraju Vaseljenskom patrijarhu na anatemu i posle 12 godina kažu, pa znate šta, to je tako uhvatilo korene da mi jednostavno ne možemo da obuzdamo našu mladež, inače bi išli u katoličke crkve da slušaju orgulje.
Da, postoji naravno čitava istorija, priča o tome kako je višeglasje ušlo u Srpsku crkvu i danas se smatra klasičnim načinom pojanja muzike u našoj crkvi, ali evo, naravno, zahvaljujući tvom pronalasku i istraživanju, mi sad znamo, danas znamo za Francesca Sinica, to je jedna poznata činjenica i evo sad ćemo čuti odlomak njegove liturgije i to će takođe biti heruvinska pesma.
Oh.
Bio ovo fragment liturgije Francesca Sinica, heruvimska pesma. Dušane, ko peva ovde?
To se skupilo društvo iz našeg operskog hora u Srpskom narodnom pozorištu pod upravom Juraja Ferika, sad je on umro prošle godine. Inače, on bio asistent Bogdana Babića u Krsmancu. Ja? I to smo tada snimili. To mi jako drago. Em što sam našao, em što sam dešifrao, to je u starim ključima pisano, jel? Umnožio tekst, nauči da pevamo, i ja sam tu pevao, snimili i ostavili. To je kompletan posao, da. Ste baš mi drago.
Da. Eto, da u toj galeriji likova zaista da stignemo, da čujemo sve, ja bih voljela sad da se malo posvetimo tvom profesoru. Ja mislim da ti je to glavni profesor, onako što se kaže glavni učitelj muzike, Dušan Stular, tvoj imenjak. Pa da posle emitujemo i taj fragment tvoje emisije. Mm-hmm. On je isto jedna neverovatno živopisna ličnost.
Absolutno, to je... Takvu ljudsku sudbinu ja nisam nikad postavio. Baš sam i u Izraelu s razne ljude sretao sa raznim sudbinama, ali ta njegova sudbina, ta njegova životna priča je bukvalno fantastična. Od rođenja u Trstu na pozornici Tršćanske opere, pa
bukvalno
do Novog Sada, Srpskog narodnog pozorišta, akademije i svega toga. Jedan izuzetan muzičar o kome se skoro ništa ne zna, to mi jako žao.
Evo da čujemo fragmente emisije.
Onaj koji razgovara sa kompozitorom Dušanom Stularom ne može da poveruje da razgovara sa čovjekom koji ima 75 godina. Stularu bi svako dao bar dve decenije manje. Razgovor sa njim teče neusiljeno, sati prolaze neprimetno i brzo kao minuti. Iz prošlosti izranjaju likovi i događaji koje Stular opisuje tako plastično, sa takvim detaljima, kao da se sve to nije zbilo pre 50 godina nego tu negde pre nekoliko dana. Veći broj Stularovih klavirskih kompozicija nastao je iz saradnje sa igračicom Britom Schelander. Kao učenica čuvene Mary Wigman, Brita Schelander je bila jedan od pionira modernog plesa, plastike tela, jednog novog načina igre koji odbacuje klišeje klasičnog baleta i teži ka prirodnim pokretima, ka govoru tela. Brita Schelander je igrala, to jest improvizovala svoje igre, a Dušan Stular je na klaviru istovremeno improvizovao muziku. Igra Brite Schelander inspirisala je Stulara, a Stularova muzika istog trenutka postajala je inspiracija za igru Brite Schelander. Iz ove neobične sinteze umetnosti, koja nijednom nije bila ista, nastala je i Stularova kompozicija koja sada nosi naziv Koreografska poema.
Koreografska poema, to je improvizacija napravljena skupa u isto vreme, to su pisali novine i nisu nikada razumili kako mi to radimo, sa Brito Schelander, koja je dobila olimpijski prsten u Berlinu na olimpijadi za ples, za Italiju je dobila ona tad. I to je dobila, baš najviše muzike su bile moje. A ona improvizira, a ja ne znam šta će ona improvizirati, niti ona ne zna. A ja samo, to je tako dar moj da, da mogu da karakter odmah uhvatim, a ja improviziram na klaviru njene pokrete, njen karakter, to što ona u sebi ima. I to sam improvizirao i tako je postala ta... A ja se setim šta improvizira i onda se raščisti, naravno, i to postala... To se zvala Zemlja moja. Moja zemlja se zvala. Ali moja zemlja bi se mogla misliti, moja zemlja možda misli to je da je Trst. Ne. Nema veze. To nije. To je sasvim... To je koreografska poema. To je priča jedne devojke koja je u godini devojke seljanke. Jedna devojka daleko od grada, daleko od buke, gradske buke, daleko od sve što se kaže zabave tako, takve zabave gradske, nego živi u prirodi, voli zemlju, zemlje, jer zemlju voli, zemlja nju nikad nije prevarila i neće nju prevariti. I to je ta prva tema koja je tema apsolutno neerotična. Tako se kaže, neerotska tema, tako se pura, čista tema. A onda, pošto je u pubertetu, osjeća druga tema, nešto u njoj, nešto je vuče, a sama ne zna šta je to. Vuče ovamo nešto, osjeća nešto, neko nespokojstvo u sebi. Ali... Prosto kao da se kaje od toga, pade na zemlju, poljubi zemlju i kaže, oprosti mi zemljo, nisam ja htjela pustiti, ja samo tebi verujem, ti nisi mene nikada prevarila. A ne znam šta je to. A opet se pojavi jedna treća tema koja je erotska, a ta uhvati nju kao da je u vrtlugu. I ona, to je igrala ona. To je igra. Ona iz tog vrtluga, kao da SOS sa tim rukama vuče, pomožte mi, pomogne, pomoć, šta je to u meni? A ima toliko snage da se izvuče i opet zemlja njena. I ostane na zemlji, jer zemlja i sunce to jo nije prijavila, to je sadržaj. To je dobila ona, na to je dobila isto, na to i na igru talasa i špansku igru, to su za moje muzike. Thank you.
Eto tako je svoju muziku svirao Dušan Stular, profesor našeg današnjeg gosta Dušana Mihaleka. Zaista interesantna priča o tvom profesoru, učitelju muzike, ali nemamo toliko vremena da se detaljnije bavimo svim tim zanimljivim likovima. Moramo se vratiti zapravo tebi i onome što radiš u poslednje vreme, dakle poslednjih 3 decenije si u Izraelu. U svojoj knjizi Muzika i reč, o kojoj govorimo danas, inače zaboravili smo da kažemo da je izdavač Zoran Kolundžija, Prometej iz Novog Sada. U svojoj knjizi imaš i nekoliko tekstova o izraelskim kompozitorima, izraelskim temama. Čime se sada baviš?
Pa ja sam imao sreću kako sam došao u Izrael. Već posle godinu dana ja sam bio direktor Izraelskog muzičkog centra. Izdavao note izraelskih kompozitora. Ja sam za 13 godina izdao 3600 partitura izraelskih autora. Za primjer, recimo u Novom Sadu sam to isto radio u našem udruženju kompozitora, mi smo za 15 godina izdali 15 not. A ovdje sam za 13 godina 3600 partitura izdao.
I kako je tvoje objašnjenje?
Sve sa deonicama i tako dalje, ali se pojavio internet i digitalna tehnika i to se mnogo bolje, inače su efikasniji, tamo bolje rade, to sam radio i tamo sam slučajno sasvim naleteo u arhivama na neka imena odavde, iz bivše Jugoslavije, iz Beograda, iz Novog Sada, autora koji su poginuli za vreme Drugog svjetskog rata u Jasenovcu, na drugim stratištima, o kojima ja pojma nisam imao. Ja sam kao i te ovdje studirao, 24 godine sam učio muziku u Jugoslaviji, a da nikad nisam čuo za ime Rikarda Švarca ili Eriha Samlajića i raznih drugih kompozitora koji su ko pseta pobili u Jasenovcu i sa njima iščezla njihova muzika. Ali su oni bili mudri, pa su kopije svojih nota slali u Jerusalim. A Jerusalim nije bio bombardovan, tako da sam ja tamo našao, uspeo da to i objavim, snimim, napravim radioemisije, napravim diskove, tako da sam, eto, zahvaljujući tome, vratio makar njihovu muziku u život, kad je njihov život već tako tragično završen.
Dušane, hvala ti mnogo. Evo, završit ćemo emisiju ponovo jednom fragmentom tvoje emisije i eto, u najavi promocije tvoje knjige Muzika i reč, koja će biti održana u subotu u Novom Sadu. Poštovani slušaoci, naš današnji gost bio je muzikolog i muzički pisac Dušan Mihalek. Govorili smo dakle o njegovoj knjizi Muzika i reč, o njegovom životu, tekstovima, a fragment njegove emisije nosi također zanimljiv naslov Žmu. Čućete o čemu se radi. Pozdravljaju vas Gorica Pilipović i Ivana Marković.
Vojvođanska muzika. Hor ženskog muzičkog udruženja. Emisiju je pripremio Dušan Mihalek.
U Novom Sadu je između 1927. i 1941. godine delovao hor o kome se danas gotovo ništa ne zna, i za koga nije ostalo ni jedno zvučno svedočanstvo, a koji je bio jedan od najboljih, ako ne i najbolji vojvođanski horski ansambl svih vremena. Reč je o horu ženskog muzičkog udruženja, Žmu, koji je vodio Svetolik Pašćan, a za koji je Miloje Milojević napisao da je jedan od vodećih u svetu. Njegovo mišljenje potvrđuju i izvanredne kritike pisane nakon koncerata u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Mariboru, Skoplju, Pragu, Bratislavi, Brnu, Sofiji, Trnovu, Plovdivu, Somboru, Zrenjaninu, Vršcu i drugim gradovima. Specijalno za hor Žmu pisali su nove kompozicije Petar Konjović, Milenko Živković, Kosta Manojlović, Krsto Odak, Anton Lajovic i drugi autori, a zahvaljujući interpretacijama ovog hora i danas žive kompozicije Josipa Slavenskog, Mihaila Vukdragovića, Jovana Srbulja, Svetolika Pašćana, Marka Tajčevića, Jakova Gotovca, Stanislava Prepreka, Borisa Papandopula i drugih predstavnika tada savremene generacije kompozitora. Neke od tih kompozicija slušat ćemo tokom ove emisije, nažalost ne u izvođenju hora Žmu, iza koga nije ostao ni jedan snimak. Pevat će ženski hor Radiotelevizije Beograd pod upravom Borivoja Simića. U rekonstrukciji hora Žmu pomogli su nam akademik Mihailo Vukdragović.
Sećam se dobro tih godina, davnih godina.
Milica Moč.
Žmu, znate kako smo osnovali Žmu?
Vuka Nikolajević.
To je taka bila kritika.
I Darinka Beba Kapamadžija.
Bilo nas je 25 do 30. Broj je varirao već prema tome. Da se neko ocelio iz Novog Sada, jel da, ili došla neka nova članica. Ali je hor bio kompletan. Izvučao je izvanredno jer su glasovi bili jednomerno raspoređeni. Prvi sopran, drugi, prvi alt i drugi alt. U prvom altu to su bili najlepši glasovi. A drugi alt su bili, može se reći, komotno basovi. Jer to je nešto izvanredno, to ja nikad nisam čula. A mislim da je to ono što fali današnjim ženskim horovima. Pre svega gospođa Moč, koja još uvijek i govori tako, iz tog jednog drugog alta dubokog, pa Pašjanova žena Nada, pa Nada Singer, pa a bilo ih je dosta. A u sopranu nas je bilo najmanje tri solistkinje, počev od operske pevačice Jelda Nade Arhipove, nekadašnje, naravno. Probe smo održavali u... Imali smo jedan lokal, tu negde u Staroj Matici, ali to nismo mogli uvek da plaćamo. Ili su nas jednostavno isterali napolje. Onda smo ili kod Pašćana, većinom kod Pašćana, ja sam tamo zapravo i upoznala se sa horom, jer sam tamo prvi put otišla kod njega u kuću kad sam primljena u hor. To je bilo negde 29. valjda, tako nešto. Onda kod gospođe Moč smo često držali probe, jer i ona je imala veliki stan, jel da, moglo se tamo, velika soba. A nas do duše 20 i toliko, jel da, nismo mnogo mesta zauzimali. Samo nije bilo spratova ni gore, ni dole, ni komšija sa strane, tako da se moglo slobodno pevati tu. Nikakav fortissimo nije smetao komšijama. A nama ništa nije bilo teško. Seljakati se iz jednoga lokala u drugi, iz jedne sobe ili stana u drugi, jer je najvažnije bilo raditi. A radili smo to sve sa najvećim maksimalnim oduševljenjem.